Novogodišnji muzički maraton Radija 202. Najbolje pop i rock pesme za praznovanje, želje i poklone. I one za lečenje mamurluka, razmrdavanje, osvrte unazad i predviđanja. Od 30. decembra uveče do 8. januara ujutru. Najbolje pop i rock pesme o prazničnim temama. Ekskluzivni koncerti od Coldplaya do Bajage, od Drama do Belana. A tek specijalni DJ-evi Đule Van Gogh, Žare Sars, Cukić i Dram, Butch Cassidy, Majdan, ničim izazvan i Strah, Milan iz Nevernih beba i Gobac. Od 30. decembra uveče do 8. januara ujutru. To može samo 202.
U 20 sati i 4 minuta dobro veče vam želi ekipa u sledećem sastavu: muzički urednik Aleksandar Markićević, organizator Nena Ognjenović Trkulja, Miloš Jović za miks pultom, Milan Ćunković pred mikrofonom. U sklopu novogodišnjeg maratona sledi još jedno četvoročasovno druženje uz probrane hitove 60. i 70. godina uglavnom i sa naših terena i velikih stranih hitova. Naravno, bit će tu malo Italijana i Francuza, kao što je i obično kada je jukebox druženje na našim talasima u pitanju. Želimo vam da uz vašu omiljenu muziku provedete i uz društvo naravno svojih najbližih ugodno badnje veče i nadamo se da će vam zaista prijati naš muzički izbor sve do ponoći. Priključite se i vi aktivno 064 0202 200, pišite nam o ovoj lepoj muzici, o tome kako provodite praznike, šta god da vam je na duši u ovim zaista posebnim danima. I za početak slušamo nešto što je zaista legendarno. John Lennon, Imagine. Dobro veče. No hell below us.
Kada se kući vrati u kasne sate i umoram, ti uvijek nešto pričaš, iako želim samo se nekad sreli, znala si sve o meni, i da će vrijeme da dijeli na ovom putu naše sve. Malo, malo, malo uvijek kažeš mi ti, malo
kad smo se nekad sreli, znala si sve o meni. I da će vrijeme da djeli na ovom putu naše sne.
I prva je pesma sa naših prostora u ovom našem večerašnjem druženju koje će, podsjećam vas, potrajati sve do ponoći. Pro Arte, Takav je život, bio to njihov prvi singlo. Vi ste nam se lepo raspisali od početka. Morodar kaže, kakva muzika, svi neka ugase linkove, 202 zakon. Dragoslav kratko piše, dame biraju. A Zoran iz Beograda je posebno inspirisan. Dobroveče, hteo sam da ugasim radio zbog večere, a onda jukebox, kakvo iznenađenje, a onda i Whiter Shade of Pale. Prokol Harum, veliki pozdrav od Zorana je stigao. Nadamo se da ćete da uživate i u sledećih nekoliko minuta. Evo, pre toga još jedne poruke. Vaša emisija mi je posebno draga, a i vas lično cenim kao voditelja. Ako može, nešto italijansko po vašem izboru, kaže Dragan. I upravo sada sledi nešto italijansko. Neka bude iznenađenje, nećemo da najavljamo.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. Thank you.
starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing.
for me. Good enough for me and my Bobby, I guess. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, and that's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Čudala podsjetio je Čačanina na zlatno doba San Rema, pa smo slušali Don McLeana i Vincent i naravno Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Kaže Suzana, divan izbor, čestitam vam ovo badnje veče koje činite svečanim, hvala najljepše. Javio nam se i Slobodan, kaže želim vam srećne praznike i sve najbolje u novoj godini, konačno malo dobre muzike. Jedina zamjerka u ovom maratonu je ta što je bilo mnogo disko muzike. Verujemo da ima i ljubitelja disko muzike kojima je baš to prijelo i da je svako našao nešto po svom ukusu. A mi sada slušamo posle Janis Joplin jednu lepu country baladu The Most Beautiful Girl i Charlie Rich u još jednom prazničnom izdanju Jukeboxa.
Hey, did you happen to see the most beautiful girl? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn, I knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now come the heartaches of the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world?
Novogodišnji muzički maraton Radio Beograda 202.
Elle chante la rivière insolente ses cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77.
Beše to baš lepo i romantično, Michel Sardou i La Maladie d'Amour, prethodno i klasik Marvina Gaya, Heard It Through the Grape Wine. Zoran Savić kaže dva puta po 4 sata u 8 dana, mogu li to da nazovem double quattro, zašto da ne? Nekoga je Jukebox podsjetio na super grupu, kaže izađemo na scenu, otprašimo svirku, bacimo publiku u delirium, najavimo novo viđenje za 7 dana, interesantno poređenje. A Jukebox vas ispunjava muzikom pre svega, ali vas večeras i nagrađuje. Za početak delimo jednu knjigu i jedan disk. Knjiga je Dragane Vujaković Od krika do tišine, a CD je Blu-ray izdanje Nede ukraden, mojih prvih 50 live in Lisinski. Javite nam se na 3249-202, najbrži naravno dobijaju pomenutu knjigu i disk, a mi ćemo da slušamo Carpenters i njihovu Maskeradu, a onda i Dragana Stojnića i Uvek tako prijatno. Bila je tako lijepa i nadalje. Biće sigurno još mnogo, mnogo muzike po vašem ukusu večeras do ponoći.
Are we really happy with this lonely game we play? Looking for the right words to say. Searching but not finding, understanding anyway. We're lost in this masquerade. To say we're just too far away from being close together from the start. lonely game we play. Thoughts of leaving disappear each time I see your eyes. And no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in this
je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje, zaborav briše sve, ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam, sjetih se onog jutra našega rastanka, sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan.
Bili su ovo Four Tops, If I Were a Carpenter, pokloni koje smo pre nekoliko minuta podelili, naravno ekspresno su otišli u vaše ruke, ali budite sa nama sve do ponoći, u svakom satu delit ćemo po jednu knjigu i jedan disk. Inače, nižete divne poruke, nemojte zameriti ako neku ne stignemo baš odmah da pročitamo, jer ovo je prosto muzički maraton i gledamo da bude mnogo više muzike, a manje priče nego obično. Evo recimo Milan iz Paraćina kaže: želim vam sretno Badnje veče kao nagoveštaj roždestva Gospoda Isusa Hristosa, baš je lepo i prijatno sa vama i vašim izborom emitovane muzike, tako i samo Badnje veče dobija na punoći. Hvala i prijatno veče. Divna poruka od Milana iz Paraćina, hvala najlepše zaista. Onda kaže Goran iz Smedereva, hvala dragom gospodu što postoji ovakav radio sa sjajnim voditeljima i besprekornom muzikom, kaže Goran, uživanje je biti sa nama. Predivne reči, zaista mnogo, mnogo hvala što nam ovakve reči podrške i ovakve poruke šaljete i što uživate u našem muzičkom izboru. To je pre svega zasluga Aleksandra Markićevića. Ono što ćemo sada slušati je ponovo nešto italijansko, siguran sam na vašu radost, Domenico Modugno, La Lontananza, pa bit će tu i Neil Diamond, i Index, i Stones, i neprolazne pesme sa raznih meridijana jedna za drugom.
Ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece... Con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi.
La lontananza sai è come il vento, che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare. E invece sono qui a ricordare te.
Ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò, perché ti amo, ti amo, ritornerò, ciao amore,
ciao. Thank you. it begin? I can't begin to know when, but then I know it's growing strong. Was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. It don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulder. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm. Reaching out, touching me, touching you.
Mračne misli nas dijele. pališ nam noć, je kriva za to. Jutro će promijeniti sve.
Muzički maraton Beograda 202.
Say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Lose your dreams and you may lose
change your mind. In life unkind.
Prolazne pesme 60-ih i 70-ih, pre svega sve do ponoći na našim talasima u još jednom prazničnom jukeboxu u sklopu novogodišnjeg maratona. Rolling Stones, Ruby Tuesday, njihov veliki hit s početka 67. Sam Mick Jagger obožava ovu pesmu, izjavljiva je često kako ona ima predivnu melodiju, savršen tekst i potpuno je u pravu, koliko god to možda neskromno zvučalo s njegove strane. Saša iz Zemuna je posebno nadahnut, kaže: vi ste pronašli vremeplov, vraćate nas u lepe dane detinjstva, veliki pozdrav. Zrenjaninac je poželao da čuje Redbone i Kraljicu veštica iz New Orleansa, bit će verujem nešto i po njegovom ukusu. Miki Evremović, PM, to bi bio izbor Zokija iz Han pjeska. Naš izbor u narednih nekoliko minuta su Cat Stevens, Morning Has Broken, pa onda i Serge Gainsbourg i Jane Birkin, Žetem i tako dalje i tako dalje. Verujemo na vaše veliko zadovoljstvo. Dobro večer.
Thank you. creuse et je viens. Je me retiens.
Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime.
Compris.
Oh mon amour, tu es la vague. Moi, l'île nue. Tu vois, tu vois et tout.
Je viens entre tes bras. Je vais et je viens entre tes bras. Et je me tiens.
Jane Birkin, Je t'aime, kažu da je njihova ljubav bila i ostala simbol bohemskog Pariza. Muzika, ludilo, pozdrav Raša, Novi Sad, kratko i jasno, hvala, najlepše. A Suzani na poruku uvek zahteva posebnu pažnju kada je ona tako nadahnuta, kaže: koliko god da ste nenadmašni i najbolji u dugom mom slušalačkom stažu, ne pamtim lepše praznično veče. 202 puta bravo i toliko još poljubaca svima ponaosob u magičnoj kući sa brojem 202. Hvala vam najlepše. Pišite nam i vi na 064-020-2200, tu smo sa vama do ponoći. Gary Rafferty, Baker Street, veliki hit iz 78. pesma o čuvenoj ulici u Londonu. Rafferty je napisao ovu pesmu kad je pokušavao da napusti grupu Steelers Wheel. Dobro večer.
Muzički maraton Beograda 202.
Now
El Pasador i Amada Mia Amore Mio, pre toga i Aba i neprolazna Mama Mia. Vi nam tako lepo pišete, Pera Zrenjaninac, konkretno uz Žaten, čini mi se. Uz ovu pesmu je dozvoljeno i malo maštati. Pozdrav i svaka čast za muziku, emisiju. Jasno nam želi sretno badnje veče uz divne reči, zatim i jagodinci koji bi da čuju neku dobru francusku šansonu, bit će ih još svakako do ponoći. Onda Siniša kaže sretno badnje veče, blago nama za maraton 202 muzike, pun kamion vaša emisija, jedna od mojih omiljenih i najboljih, hvala što postoji ovaj vaš i naš radio. Hvala vama što nam ovako lepe reči šaljete, a mi ćemo vas ponovo uz dobru i neprolaznu muziku počastiti još nečim. Opet delimo jedan CD i jednu knjigu. Disk je grupa Kumovi, pesma je Isti je grad, ima tu nekih dobrih gostiju poput Željka Bebeka, svakako preporučujemo za slušanje, a knjiga je Dragana Koprivice, Slušanje planine. 324-9202, izvolite, javite se i nagrade su vaše, a mi slušamo Dr. Hook and the Medicine Show, jedan od njihovih najvećih hitova, In Love with a Beautiful Woman.
You're going alone. convincing me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her.
Had time, only time, so much to do. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. Time, like the wind, goes a-hurrying by, and the hours just fly. Where to begin? There are mountains I'd climb if I had time. Since I met you, I thought life really is too short. Loving you, so many things we could make true. Our whole century isn't enough to satisfy me. So much to do. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. If I only had time, only time.
Poput mnogih vas i Ninka nadahnuto piše, FM talasi su čudo, za pljusku divnu muziku, maraton je nikad bolji. Ovo je bila pesma If I Only Had Time, John Rawls, prethodno Dr. Hook and the Medicine Show, a tu je i Blok 62 i Blok 70, također nas slušaju, Nada iz Kule nam divne reči upućuje kao i uvek, uz nas je Rašina, Dušica, Branko iz Novog Sada, hvala vam svima na divnim rečima, uz vas je i nama badnje veče još lepše i romantičnije uz ovakve zvuke. Mina i amor mio.
Tu, amor mio, che ti ha amato in questo mondo solo io. Io, invece io, sono stata troppo amata. Ma noi due, amor mio, che siamo
Can't live well, I can't forget this evening, or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows.
Sa faim, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond, avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons, avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire, avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Ovaj put dođi u pet. šanci.
A šta ti dani su nam svi?
Kao vjetar nestašni smo mi.
A šta ko nestašni smo mi?
Ili se svađamo, ili se smijemo, a znam da se nježno volimo. Nisam mogla doći prošli.
A gdje si bila ti?
I zbog toga kažeš da si.
Da ja sam sada mnogo
kažeš kriva si, kažeš mogla si, al znam da se samo igraš ti.
Dođi u pet do pet, nešto ću ti reći ako nisi ljud. Dođi u pet do pet, sigurno ću doći ovaj put.
Veliki hit ambasadora, siguran sam, na vaše veliko zadovoljstvo. Dođe u 5 do 5, pre toga George Mustaki, Lemetek, Nilsson i Without You, to smo takođe slušali, a toliko toga ste nam i u prethodnih nekoliko minuta ispisali. Bravo, original Without You, Nelson, pozdrav za najbolji radio, kaže Snežana iz Beograda. Samo mala ispravka, grupa Bad Finger je zapravo snimila originalnu verziju, a ova koju smo čuli je snimljena godinu dana kasnije, ako se ne varam. Dragi džubokse, sretno badnje veče, može li za jednu Marijelu od Adriana Ćelentana, Boje, pozdrav. Mi sve lepo beležimo i vrlo verovatno ćemo ove vaše predloge pustiti u redovnim izdanjima džuboksa po završetku maratona. Nada iz Kule je recimo poželjala da čuje Ibricu Jusića. Laki kaže, oduševili ste me, nije čudo što sam sa vama 40 godina, evo pojačao sam radio do daske. A Kale, još jedan naš redovni slušalac, kaže, ja danas u 15 do 3 napunio 58, pozdrav Kale, nemamo Uriah Heep večeras u programu, ali bit će neke subote, zašto da ne, od 14 do 16 već po tradiciji. A u ovom našem večernjem druženju na badnje veče slušat ćemo i Malvi McNeil, Hello A, pa Dama, pa Brothers Four i tako dalje i tako dalje.
Ma soir tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Ce soir me crie mon désespoir, mais tombe la neige, impossible manège. La 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 la.
Novogodišnji muzički maraton Radio Beograda 202.
Close to the earth. earth. Now the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home.
Ooh. Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
Novogodišnji muzički maraton Radija 202. Od 30. decembra uveče do 8. januara ujutru. To može samo 202.
Niz romantičnih pesama na našim talasima i tako će biti uglavnom do ponoći. Verujem da vam je tako nešto sasvim prikladno. Brothers Four, Green Leaves of Summer. A da vidimo šta ste nam još pisali. Jorgosa Michaela, tako je napisano, tako će da pročitamo. Pustite, please, onu stvar kad se zaljubi u džemperu na zimovanju. Odlična muzika, tako da badnje veče provodimo uz vas u jakoj konkurenciji zemaljskih, kablovskih, internet, radio i TV stanica. Večera ste pobedili vi, još jednom da vas pohvalimo. Pozdrav iz Bora, Ljilja i Johnny, posebno lepa poruka, moramo da priznamo. I Disko Patak nam se obratio divnim rečima. Sela vi, srećni vama i nama, bili svi putevi, svaki novi dan, ne moramo da čekamo Božić ili Uskrs da bi se setili. Definitivno prava poruka. Mi smo negde na polovini večerašnjeg druženja. Nadamo se da vam je prošlo jednako brzo kao i nama. 064-0-202-200 uz uživanje u muzici. Izvolite, budite i dalje aktivni kad su poruke u pitanju. Posle Green Leaves of Summer slušamo Bee Gees, čuvena pesma To Love Somebody.
Somebody, to love somebody, the way I love you. Na 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 na, you don't know what si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie. Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour.
Do-do-do.
Zarazni rege Borisa Gardinera, I Want to Wake Up With You. Napravimo mi malo izlet nekad i u 80. Konkretno ova čuvena rege obrada datira iz 86. Možda niste znali da ovo nije original, da je originalnu verziju snimio američki country muzičar i glumac Mac Davis, i to takođe jako interesantno zvuči kao akustična balada, a Boris je to snimio u svom maniru, reggae muzičar sa Jamajke, kako to može da obradi nego na ovakav sjajan način, i to je i dan danas veliki hit. Boban Boj Smedereva piše: muzikom me vraćate u vreme rane mladosti moje i većine dragih slušalaca, srećno vam bilo badnje veče, hvala najlepše, uzvraćamo uz najlepše želje. Milan iz Paraćina i Siniša su poželjeli da čuju neke interesantne pesme, usvajamo to za neke od narednih izdanja emisije Jukebox. Još jedan pozdrav iz bloka 70 stiže od Niđe, slušat ćemo Leonarda Cohena, nenadmašnog, neprevaziđenog, Bird on the Wire, onda Al Green i Žanet i tako dalje.
On the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free, like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book. I have saved
Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone. Yeah. Oh, baby. Love and happiness. Love and happiness.
contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con
Vesta Dvojkin, novogodišnji muzički maraton.
I'm
Pisani Pretty Woman, a Vula te oduševio Boris Gardiner, kaže u Vaut može samo 202, dok nam Lucky piše u sličnom stilu, takli ste me uživac večeras, budite takvi svih 366 dana, naravno pošto je 2020. godina prestupna, a mi i u ovom satu imamo darove za nas. Ponovo je u pitanju jedna knjiga, i to Slobodana Bubnjevića, Perturbacije i druge nevolje, i jedan disk, kompilacija čuvenog Joa Maričića Makija. Da li se sjetiš nekad mene, doviđenja, uspomene, srce ti je kamen, halo srce i ostale srce, parajuće pesme Joa Maričića Makija. Izvolite, javite nam se 3249202. Posle Roya Orbisona stiže nam Patti Bravola, Bambola, kao i Korni grupa i čuvena Sonata.
Fai girar come fossi una bambola, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste anche tu, pensi solo per te. No ragazzo no, del mio amore non riderei, non ci gioco più, quando giochi tu sai far male.
Čujem zvuk klavira
one suze, onaj svet, jedno dete, jedan čovek i sonata. To sve ima sjaj te sonate.
divno i romantično, Killing Me Softly with His Song i čuvena Roberta Fleck. Disko Patak bi da čuje Morricone, a Marija kaže sretno badnje veče uz ovakvu divnu i prelepu ekipu za sva vremena. Lepi trenuci su sa vama zagarantovani. Vole vas Pajčini iz Kruševca i mi volimo našu vernu ekipu koja nas pod Bagdalom stalno sluša. Ima tu još nekih lepih vaših poruka. Nada sa Dunavca kaže: pokušavam da do kraja iščitam dobijenu knjigu na dar od vas i ne uspevam. Vaša muzika je preovladala, predivna je. Hvala moji 202 i ljudima svima koji rade u njoj što postojite. Veliki pozdrav. I Nikša nam piše: ljubi bližnjeg svog, zato ja volim svoju komšinicu. Ha, zanimljive reči, blago komšinice, verovatno, ko zna. Mi nastavljamo uz lepe romantične note, večne note 60-ih i 70-ih. Uglavnom, poneki bude izlet i u deceniju kasnije ili ranije. Uglavnom, sada slušamo Kenija Rogersa, The Gambler, zatim i Rikije Poveri, Kesera.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. His face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for count when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the deal's done.
Disteso come un vecchio addormentato, a noia, l'abbandono, niente, solo una tua malattia. Paese mio, ti lascio che vado via.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa.
So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà,
sarà quel che sarà.
Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore.
Ti do l'appuntamento come quando non lo so,
ma so soltanto che ritornerò.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa.
Con me porto la chitarra, se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò.
Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me.
Peccato, perché stavo bene in loro compagnia.
Ma tutto passa, tutto se ne va.
Che sarà?
Che sarà?
This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
Manhattan's Kiss and Say Goodbye, mislim da je ova pesma koja prosto mora da dirne i one koji su tvrdog srca. 064-0-202-200, podelite i vi sa nama svoju emociju u ovo najlepše badnje veče, sve do ponoći, probrana muzika, uglavnom 60-ih i 70-ih godina. Angie kaže, srećno badnje veče vama i svima u studiju, kao i svim slušacima 202-ke. Ova lepa muzika je malo nežna za mene, ali i tekako prija u ovo praznično veče. Puno vas pozdravlja, Angie, mi pozdravljamo našoj redovnoj slušateljki. I još jedna divna poruka kaže, večeras ste pokazali kako se neguju emocije, ljubav i kako prave stvari nikada ne gube na vrednosti, već sjaje uvek istim sjajem. I nebeski anđeli večeras uživaju. Hvala na ovako predivnim rečima. Mančić iz Rume također su uz nas, draga 202 i Jukeboxu, slušamo vas decenijama. Uživamo i podmlađujemo se uz vas. Da li možete da nam pustite kompoziciju Only One Woman, bit će u nekim narednim redovnim izdanjima Jukeboxa, zašto da ne. Ono što ćemo sada da slušamo je Emanuel Song i Herroj, pa zatim i Albano i Romina Power i njihova čuvena Na Na Na, onda i Bisera Valetalis, tek da se rimuje. Bye, bye, bye.
Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant, tu n'as connu seulement. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es ensemble devant les hommes comme un soupir sur leur désir. Cherche toujours, cherche plus loin, viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel
Why?
è giusto questo momento, come giusta sei tu. Avverto una sensazione che mi spinge a voler di più. La giungla dei tuoi capelli, quell'aria un po' sognè. Prima che mi ribelli, esci dalla mischia e vola via con me. Na 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 na.
Muzički maraton Beograda 202.
Yeah.
bisera za početak poslednjeg sata našeg večerašnjeg druženja uz neprolazne hitova 60-ih i 70-ih u još jednom novogodišnjem izdanju Jukeboxa. Kaže Dragan, setih se jednog dobrog filma večeras sa Anom Manjani i Bertom Lancasterom. Uživam, pozdrav od Dragana. Pera Zrenjaninac nam se ponovo takođe javlja. Slobodno nam pišite i vi 064-0202-200. Nadamo se da ćete sve do ponoći uživati.
Tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, malagueña, salerosa, malagueña, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, y decirte, niña hermosa,
niña hermosa,
y decirte. Eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Concedo razón,
si por
si
pobre me desprecia. Malagueña,
malagueña, salerosa, malagueña, salerosa,
salerosa,
malagueña, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa.
Y decirte,
niña hermosa,
niña hermosa, niña hermosa,
que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa,
como el candor.
Malagueña, salerosa, malagueña, salerosa, malagueña, salerosa, malagueña, de una rosa.
come inside.
Temptations i 6 minuta nostalgije uz Memories. Prethodno smo slušali i Los Angeles Malagenja i Lobo, Me and You and the Dog Named Boo. Imamo za vas večeras još jedan komplet darova. Ponovo je u pitanju jedan disk i jedna knjiga. Kad je u pitanju disk, to je dvostruko izdanje. Jutro će promijeniti sve. Petko Kantadžijev Mlinac je u pitanju, jedna zanimljiva autorska ličnost, dugogodišnja raznovrsna karijera ga krasi, bio je klavijaturista, bio je tonski majstor, producent, aranžer, pijanista i tako dalje i tako dalje. Jedna zaista jako zanimljiva ličnost, izdanje Croatia Recordsa. Jutro će promijeniti sve. Tu je i knjiga Boba Rota, Moć meditacije. 324-9202, pozovite nas. I knjiga i disk su ponovo vaši, a mi ćemo da slušamo Rolls Royce, Wishing on a Star, zatim Al Martina i čuvenu Blue Spanish Eyes. Biće tu i Nikola Di Bari za sve koji su večeras poželjeli da ga čuju, a imaju nas nekoliko.
adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Spanish eyes will wait for me.
Ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù, mi disse non guardarmi negli occhi, e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà. E
la 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 la
Oh,
praznično veče dušu nam ispunjavaju pesme poput ove legendarne Zorica Kondža iz Tijene, sve je neobično, ako te volim, a vi volite da nam pišete lepe reči i večeras i to je zaista nešto što i nas ispunjava. Nade iz Kule, naša draga, kaže divno se slušala Cetio filma Tetovirana ruža, predivna Ana Manjani i Bert Lancaster, ali to je priča za Vladu Todorovića i jeste li slušali ovaj film? Upravo je Nada, potpuno. I veliki pozdrav našem dragom kolegi Vladi. Kada ste poslednji put pustili francuske klasike 70-ih, Johnny Holiday, Sylvie Vartan, Dama, Kristofa, odgovor je kratak i jasan, subotom od 14 do 16, uglavnom u emisiji Jukebox, pa izvolite, slušajte nas. Kako se zove španska pesma koja je išla pre numere Pretty Woman, Jeanette Perquete, pa to smo slušali. Pohvale stižu od Branislava Rosića na Facebooku, tu je i Hijavata i mahom svi oni koji redovno slušaju našu stanicu kada je ovakav muzički izbor pogotovo u pitanju. A ono što ćemo mi sada da slušamo su Shocking Blue, idemo malo i do Holandije, Never Marry a Railroad Man, bit će tu i George Baker Selection i njihova čuvena Little Green Bag.
Never marry a railroad man. He loves you and Thank you. sognare. Se faire à l'idée que mon pays fait parfois l'été au doux soleil des mille ciels bleus. Je devais lui allumer un grand feu.
Sonja se tu potkrala u finišu našeg večerašnjeg druženja. Kaže poruka ovako, da li se u ovu božićnu atmosferu uklapa Moon River Andy Williams, veliki pozdrav iz Rume, ulepšali ste nam praznike. Lep predlog, naravno, uvrstit ćemo, verujemo, u neko od sledećih izdanja Jukeboxa, kada se maraton završi. Dobra vam je ova badnja noć, oduševljena sa muzičkim večerašnjim izborom, kao i maratonom uopšte. Da li ćete uskoro menjati muzičku šemu, kao što to periodično činite? Mnogo sam volela najlepše muzičke kreacije koje ste puštali ponedeljkom uveče. Verujemo da će dalje ove promene muzičke šeme biti periodične, taman da se uželite i da vam bude zanimljivo. Što se kaže, da presečemo. Šta da kažemo na kraju ovog još jednog četvoročasovnog druženja uz neprolazne stare hitove, da se još jednom predstavimo, na primjer, sa vama bili Aleksandar Markićević, muzički urednik, Nena Ognjenović, Trkulja, organizator, Miloš Jović za miks pultom, pred mikrofonom Milan Ćunković kao tonsko-tehnički realizator, već kao zapeta puška čeka Katarina Kolar, i osmehuje se, naravno. Biće tu mnogo dobre muzike i u toku noći. Nadamo se da vam je prijatno bilo badnje veče uz nas. Želimo vam srećne božićne praznike. Hristos se rodi i čujemo se, naravno, i narednih dana. Maraton traje sve do srede 8. januara u rano jutro. Pozdrav i do slušanja uz još nekoliko lepih numera u našoj emisiji. Biće tu Maria Dolores Pradera, Pato de Lano, zatim Smokey, Mexican Girl, kao i 5000 volts i Dr. Kiss Kiss.
Que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar.
te cuentan que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante, ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
As long as I live. kiss, you're changing me.
Still on you. Nada. It's Dr. Kiss Kiss. And you're gonna feel my vibe right through and through.
Just put away your demon potion, 'cause you're playing with my emotions.
Gotcha. In my mouth, I'm taking.
Don't know your name, but I know what you need. Your dirty dog, you sow the seed. I'd hope some little girl will play your game.
Spell on you.